Z nami je geopolitični analitik dr. Laris Gajser. Lepo pozdravljeni.
Dober dan vsem vam in vsem poslušalcem.
ZDA bi utegnile odstopiti od pogodbe o jedrskih raketah srednjega dosega z Rusijo. Tej napovedi predsednika svetovne velesile Donalda Trumpa je sledila vrsta odzivov, ki opozarjajo na nevarnosti poteze. Ampak zdi se, da Trump ostaja neomajen, med drugim ugotavlja, da se Moskva ne drži niti duha tega dokumenta, niti njegovih določil. Dr. Gajser, kako razumete to namero Washingtona, torej po odstopu od te pogodbe?
No, namera je zelo jasna, če gledamo politiko Donalda Trumpa, ker odkadar je Donald Trump na oblasti, uporablja metodo, ki je zelo jasna, korenčka in palice. Kamorkoli gre, oziroma pošlje lastnega državnega sekretarja, vnaprej lansira neko odprtje novih vprašanj. Tako je začel dejansko, ko je prišel na oblast v Belo hišo z Severno Korejo, potem je nadaljeval z Iranom in Sirijo, in očitno želi razčistiti določene zadeve tudi z Rusijo. Ostro nastopanje pomeni v jeziku Donalda Trumpa želja po pogajanjih in novih rezultatih. V tem primeru seveda malo kdo to razume, ampak v resnici glavni akter tega kazanja moči, če bi prišlo do tega, da se prekliče veljavnost dogovora med Rusijo in Združenimi državami Amerike o omejevanju raket srednjega dosega, tak glavni akter, ki bo z tem imel veliko zapovedati, je Evropa. Ker ta dogovor je bil sklenjen v času hladne vojne, zato da Evropa ne bi postala teater jedrskega spopada. Mi smo bili zaščiteni strani Rusije oziroma Sovjetske zveze takrat in Združenih držav Amerike, da edini možni spopad bi bil dejansko verjeten med velesilama in ne na območju Evrope. Seveda sedaj ta sistem, varnostni sistem, če bi prišlo do res do tega, kar govori Trump, pade in pomeni sporočilo Evropi. Evropa se mora pripraviti, da se bo sama sebe tudi varovala. Največje sporočilo pa seveda je Nemčiji, ki je bila vedno glavni faktor med Rusijo pa Ameriko v teh pogajanjih.
Eden od razlogov za odstop od pogodbe o teh jedrskih raketah srednjega dosega z Rusijo naj bi bila tudi Kitajska. Sam Donald Trump omenja Kitajsko kot eno tistih držav, ki igra svojo igro. Kako bi to pojasnil?
Ja, resno. Dejansko tako. Donald Trump je prevzel opozorila NATO, Severnoatlantskega zavezništva, in tudi svojega predhodnika Obame, da Rusija krši pogodbo s tem, da izdeluje določene rakete, ki so proti temu dogovoru. S tem je odprl vprašanje, ampak v resnici je zagotovo njegova želja, da se Rusija in Kitajska in Združene Amerike sedejo za isto mizo in dogovorijo, kako naprej v bodočnosti. Seveda vsi morajo najti lastni interes v temu, ampak zagotovo nima več zgodovinskega smisla imeti en dogovor, ki sta samo Rusija in ZDA, brez Kitajske, ki seveda je en glavnih akterov za stabilnost ali morebitno nestabilnost celotnega svetovnega ravnovesja moči. Teda, to je to, ta je ta metoda od Trumpa, ki pritisne pogajalce v kot, vendar vidimo tudi, da je želja po pogajanju, ker v trenutku, ko je Donald Trump dal to izjavo, je tudi seveda jasno povedal, da državni sekretar odpotuje v Moskvo in verjetno bo to ena od glavnih tem, o kateri se bo pogovarjali in verjamem, da tudi v interesu Rusije, da omeji moč oziroma nadzoruje Kitajsko.
V Rusiji sicer ocenjujejo, da bi odstop ZDA od te pogodbe pomenil resen udar celotnemu mednarodnemu pravnemu sistemu razoroževanja in nadzoru orožja. K premisleku o posledicah je pozvala tudi Evropska unija, ki ocenjuje, da je dokument že 30 let steber evropske varnostne arhitekture. In že zdaj se v Moskvi te dni mudi svetovalec za nacionalno varnost Bele hiše John Bolton. Kaj lahko prinese njegov obisk? Verjetno le pripravlja teren državnemu sekretarju Pompeju.
Ja, verjetno. To je zagotovo, to je diplomatska poteza, to je kazanje moči. Jaz bi samo spomnil, kaj je naredil Putin, ko je postal predsednik države v Rusiji pred leti. Putin je takrat enako isto retoriko uporabljal proti Ameriki, zato da je spravil Ameriko do Obame, ko je bil Obama izvoljen, za pogajalsko mizo, za obnovo zelo pomembne mednarodne pogodbe in to je pogodba START. In takrat je delovalo, pač takrat je Rusija silovala, zdaj pa je Amerika tista, ki siljuje, za upamo seveda pozitivni rezultat, ker zagotovo tisti, ki so lahko najbolj zaskrbljeni, če ne bi prišlo do novega dogovora ali ne bi stari dogovor več držav, je Evropa. Evropa v svoji celoti potem bo izpostavljena veliki, veliki grožnji in nima sredstev, da bi se seveda sama branila.
Pred NATO-om je največja vaja po hladni vojni. Vaja trojni stik se bo od tega četrtka pa nato do 7. novembra odvijala po izmišljenem scenariju na norveškem ter bližnjem območju Severnega Atlantika in Baltskega morja, vključno z Islandijo ter zračnima prostoroma Finske in Švedske. Sodelovalo bo približno 50 tisoč zavezniških vojakov, 250 letal in ostalih zračnih plovil, pa 65 ladij, 10 tisoč tankov in oklepnikov. Cilj je zagotoviti sposobnost operativnega sodelovanja in odgovora na grožnjo iz katerekoli strani. V NATO poudarjajo, da ta vaja ni uperjena proti nobeni konkretni državi. Kaj menite vi, dr. Gajser, kakšen je vaš komentar?
Zagotovo, to so standardni izgovori, ki se morajo seveda tudi jasno povedati. Ni uperjena proti nobeni državi, ampak vsem je jasno, da že dolga leta, vsaj od začetka ukrajinske krize, je napetost na meji našega prostora, torej severoatlantskega varnostnega prostora in Rusijo precej močna, torej raste. Sploh pa Rusi so veliko krat pokazali lastno moč oziroma z letalstvom in podmornicami tudi se jasno pokazali v prostorih in v vodah naših zaveznic. Tako da ta vaja na severnem delu Evrope, na meji seveda z ruskim vplivnim območjem, je zelo jasno sporočilo pripravljenosti in raziskovanje moči. Ma malo tako, kot je vedno delala rožljanje orožja Jugoslavija, ko je bilo kakšno mednarodno vprašanje in je morala pokazati, da je pripravljena na kakršenkoli spopad. Seveda to še daleč ne pomeni, da se bomo spopadli. To je samo pač malo propaganda, ki se mora seveda vedno tu in tam pokazati v trenutkih napetosti mednarodnih odnosov.
Te dni odmeva umor novinarja Saudove Arabije v konzulatu te države v Carigradu v Turčiji. V razpletanje te zgodbe so oprte oči mednarodne javnosti. Vsak nov dan prinese nove podrobnosti. Neodvisni portal Asia News je med drugim poročal, da je prelahko navesti, da je bil Džamal Hašokdži ubit le zato, ker se je boril za svobodo medijev in ker je javno nasprotoval saudijskemu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu. Hašokdži naj bi bil namreč tudi goreč zagovornik političnega islama, pred leti je prestopil na stran muslimanske bratovščine. Dr. Gajser, kaj je po vaše v ozadju te zgodbe?
Ja, zagotovo gospod je bil nekomu na poti, v tem primeru očitno saudskemu sistemu oziroma sistemu Saudske kraljevine. Ni bil slučaj, da je gospod umrl, to je zagotovo ena najbolj pretresljivih zgodb, tako kot vsi umori novinarjev v svetu in jih ni malo, na žalost. Jaz bi rad samo poudaril dve zadevi. Kot prvo, seveda, zadeva je bila slabo v tem primeru načrtovana, ker v ekipi, ki je prišla iz Saudske Arabije, je bil tudi na enem najboljših zdravnikov, ortopedov z žago za seboj, za kosti. To pomeni, da seveda ni naključje, da je človek umrl. Kot drugo, pa kar je mogoče najpomembnejše v tem trenutku strani mednarodne odnosov, ko imamo Turčijo, ki je zelo izolirana znotraj NATO sistema, je to pa, da Turki očitno so nadzorovali ta konzulat, očitno je obveščevalna služba imela svoje naprave v tem prostoru in to Saudska Arabija ni pričakovala. In očitno je Turčija takoj reagirala in je takoj ne samo obvestila svet, ampak tudi zaveznika Združenih držav Amerike, ki očitno v tem trenutku zadevo zelo cenijo in skušajo na nek način izolirati ta neverjeten dogodek, ki ga je sprožila Saudska Arabija. Teda je en dogodek, ki lahko malo ponovno spremeni ravnovesje moči oziroma prijateljstva znotraj severoatlantskega sistema, prinese Turčijo nazaj za mizo v Bruslo, v NATO sistemu in mislim, da bo še imela neke dolgoročne posledice tudi v odnosih med Saudsko Arabijo in Združenimi državami Amerike in Izraelom seveda.
Kaj pa pravite na te pozive k enotnemu stališču države Evropske unije o ustavitvi dobave orožja Saudovi Arabiji? Pomembne pogodbe na tem področju, torej pri trgovini z orožjem, ima Rijad tudi z Washingtonom?
Pa gledajte, to je naša tipična evropska dvoličnost. Ne? mislim, da Francozi in Nemci kome čakajo, da se ostavijo orožarske poste med Združenimi državami Amerike in Saudsko Arabijo, zato da bojo lahko Francozi in Nemci delali biznes. Ne vidim v tem nič pametnega, nič se ne bo spremenilo na tem področju in vsi dejansko gledajo samo na lastni interes, tako da te izjave pač pustijo tisti čas, ki ga najdejo.
Doktor Laris Gajser, najlepša hvala za ta pogovor.
Najlepša hvala vam, nasvidenje.